слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння раніцай у Вільні памёр Сяржу Квітушка. Некалі ён быў кіраўніком менскай талакі, адной з першых адраджэнскіх арганізацый за часамі СССР. Некалькі дзён таму яго здарыўся інфаркт. Апошнія дні ён правёў у цяжкім стане. Ён доўга хварэў на дыябет, страціў зрок і нагу. Тады адзінай крыніцай зносінаў са светам для яго стала слова.
А самая галоўная мова. Я і раней шанаваў сваю родную мову і так стараўся ўсё рабіць, каб бараніць яе, а цяпер удвая яна мне больш дарагая, і я ўслухоўваюся ў гукі, ў інтанацыі. Ось раней я дабіваўся нейкага сэнсу праз тое, што напісана, а цяпер мне вельмі многа кажуць інтанацыі. Таму вельмі люблю слухаць радыё, і не падабаецца, калі там перакладаюць чалавека з рускай мовы на беларускую, тады губляецца якраз эта інтанацыя. Вось паслухайце, як наш прэзідэнт гавора перад людзьмі з Беларусі, як ён гавора ў Маскве перад Пуціным. Там як нейкі школьнік перад настаўніцай, які правініўся, і такі бу-бу-бу, так нясмела, так, а тут ён герой, тут ён... І гэта толькі інтанацыя можа перадаць. Тэкст газетны гэтага не перадаеш.
Вы чулі фрагмент інтэрв'ю з Сяргеем Вітушкам, запісаны ў 2009 годзе. Вянок памяці, успаміны пра Сяржука Вітушку ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сяргеем Каваленкам у віцебскім СІЗА нумар 2. Мікалай Статкевіч піша, што да яго пасадзілі вязня, які называўся чужым імем. Свята незалежнасці Павел Севярынец сустрэне з сукамернікамі па турме КДБ. Заглядам навінаў жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч.
Жонцы Сергея Каваленкі Алене ў Магілёўскай 19-й калоніі пацвердзілі, што 28 чэрвня яе мужа выпусцілі з СІЗА штрафнога ізалятару, дзе вязень адбыў 10 сутак. Перадачу ў Алены прынялі, а вось лекі яму перадаць не ўдалося. Алена Каваленка кажа, што асабіста размаўляла з начальнікам медычнай часткі калоніі Бясеннівым, але дазволу не атрымала. Сергею адмоўлена ў прыняцці шмат якіх лекаў і вітамінаў, вельмі неабходных пасля працяглых галадовак, кажа Алена Каваленка. Па дапамогу жанчына звярнулася ў беларускі чырвоны крыж.
Каб яны паспрыялі перадаць мне Сергею лекі. Дасалі паспрыяць накіраваць пісьмо ў калонію.
Пасля інцыдэнту з вывешаннем на навагодняй елцы ў Віцебску бело-чырвонага сцяга актывісты КХП БНФ Сергія Каваленку асудзілі на 2 гады і месяц зняволення. Са скаргай ў дэпартамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ мусіла звярнуцца жонка Алесі Бяцкага Наталя Пінчук. Жанчына прасіла змякчыць пакаранне мужу за тое, што спаў у дзень у атрадзе. Як даведалася Наталля, Алесь прымае лекі ад ціску, якія спараджаюць санлівасць. Гэтыя лекі яму выпісаў лекар у калоніі афіцыйна, бо ў Алесі павялічваюцца праблемы са здароўем.
Гэта сітуацыя таксама паказвае, што і за ім сочыць штохвіліны. Так званае вот Алесева злачынства хутчэй за ўсё было выкрыта дзякуючы даносу з боку вось гэтых родзіцеляў адміністрацыі калоніі. Ну а цяпер от яго зразумела дылема, ці прымаць лекі, стаўляцца вот пад новыя кары, ці не прымаць і ну паглыбляць хваробу, бо зразумела праблемы з ціскам, яны ж маюць тэндэнцыю да развіцця, калі не прымаць меры.
Кажа Наталя Пінчук. Былому кандыдату на прэзідэнта Міколі Статкевічу пагражае яшчэ год знаходжання ў крытай турме. Гэтак мяркуе ягоная жонка Марына Дамовіч пасля таго, як мужа пакаралі карцэрам на 10 сутак. Як толькі скончыцца год знаходжання ў крытай турме, яму дадуць яшчэ адзін, улічваючы ягоныя нібыта парушэнні. Адразу больш за 3 гады крытай турмы даваць не могуць, дык будуць дадаваць паступова, мяркуе жонка палітыка.
Ну там ўжо больш нічога не засталося, уласна кажучы, мер пусціння.
Усяго Мікалай Статкевіч пакараны за плошчу на 6 гадоў зняволення. Хімік Павел Севярынец паведаміў, што яго зараз вялі напружаныя працоўныя дні. Павел працуе на складзе, выдае запчасткі для гаспадарак пружанскага і суседніх з ім раёнаў. Даводзіцца ў дзень абслугоўваць па 15-20 гаспадарак, разгружаць, адгружаць, афармляць. Увечары прыходжу ў камендатуру і адразу кладуся адпачываць на 1-2, кажа Павел Севярынец. Малды палітык атрымаў ліст ад палітвязня Эдуарда Лобова з Івацейскай калоніі.
пише по-ранейшому, ми переписуємося односно книгу, які він там читає, бо він прочитує книги, він у курсі так менш-більш новинок, курс, які являються, просять йому передавати, і виказує своє міркування односно ситуації, яка тут є. То, що по амністії ніхто не вийде, так само він відає і розуміє. Ну, але сам про себе говорить, півтора практично в кожному листі, що готовий відсидіти до дзвінка. Ось не сподівається ні на які там амністії визволення. Ну, тримається, тримається малий.
Едуард Лобов, як і Дмитрий Дашкевич, осуджений після інциденту у Мінську за день до президентських виборів. Молоді фронтовці, поводлі версії міліції, збили випадкових мінаків. Активісти кажуть про метанакеровану провокацію спецслужбів. А Дмитра Дашкевича останнім часом не мали повідомила його невістка Наста Положанка.
Як зняволений може вистояти у екстремальних умовах білоруської тюрми? Былий в'язень сумління професор Юрий Бендажевський на підставі власного досвіду написав «За кратами» у 2003 році «Допоможник. Система виживання чоловіка». Сенс його такий – захворець во умовах білоруської няволі елементарно. Тим не менш, примусить свої хвороби замовчати цалком махчима. Это необходимо для того, каб вийти з няволі незламаним і відчувати себе таким усе далейше життя. Свою брошуру професор Бандажевский недавно передал Радио Свобода, и от завтрашнего дня мы начинаем друковать ее на своей веб-сторонце.
Чому влади не скористалися амністії для визволення хоча б некоторих політв'язнів, а кількість політзняволених наадворот повелічується? Якими будуть хода і винік парламентських виборів і якою буде реакція в розв'язу? Як зміниться політика зв'язу відносно Білорусі у сувязі з вертанням у Кремль Путіна? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцах Бародзіч Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман.
Гэтую перадачу слухаць у нашай сённяшняй праграме пазней. 1 ліпеня матчам паміж зборнымі Іспаніі і Італіі завершылася кантынентальнае першынства па футболе, якую першыню прымалі дзве краіны ўсходняй Еўропы – Польшча і Украіна. Бліжэйшыя 4 гады ў рангу чэмпіёнаў будуць хадзіць іспанцы, якія перамаглі італьянцаў з лікам 4-0. Сведкам перамогі стаў і кіраўнік Беларусі, які прыехаў на фінальную сустрэчу разам з малодшым сынам, расказвае Ігар Карней.
Цягам тэлевізійнай трансляцыі на канале «Беларусь-2» каментатары ніводнага разу не згадалі, што на трыбуне кіеўскага стадыёну «Алімпійскі» знаходзіцца кіраўнік Беларусі. Аднак, мяркуючы па распаўсюджаных у сеціве фотаздымках, Аляксандр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Колем знаходзіўся ў лёжы з кіраўнікамі іншых постсавецкіх краінаў – Грузіі, Таджыкістану, Арменіі. Пасадзіць беларускіх гасцей разам з кіраўнікамі Украіны, Польшчы, Іспаніі, Італіі арганізатары не рызыкнулі. Да таго ж, падаецца, што Лукашэнкаў было адно месца на дваіх. Бацька цягам усяго матчу трымаў малога на каленях. Прыезд Лукашэнка ў Кіеў суправаджаўся шматлікімі акцыямі пратэсту. Украінскія праваабаронцы падпісалі адкрыты зварот да кіраўнікоў замежных дзяржаў з заклікам «Не глядзіце футбол разам з дыктатарам». У дзень прыезду беларускага лідара ў Кіеў актывісткі жаночага руху «Фемен» зладзілі перформанс супраць апошняга дыктатара Еўропы. Адна з удзельніц пераўвасобілася ў вобраз Лукашэнкі, трымаючы за руку дзіця, якое сімвалізавала спадкаемца беларускага дыктатара. Кіраўніца «Фемен» Ганна Гуцал кажа, што пакінуць без увагі прыезд Лукашэнкі ва Украіну было немагчыма.
Только пры Сталіне быў такой жестяк. Прямые метады катування, убийства. Без обоснования нічого там делаць. То есть, ну, раз посадили Тимошенко, ну, украла она. Обоснование хотя бы есть, хотя бы пытаются еще оправдать. И вообще полный такой царь был. Все, я решаю, что все должны делать так, как я хочу. Теперь Европа пока что не скоро поможет. А Россия, понятно, тем более не поможет, им выгодно, когда существует такая схема, тем более, что они сами живут в такой схеме.
Депортаваны у 2004 годе с Беларуси в Украину журналист Михаил Подоляк лічыць, что Лукашенко своим приездом поставил у вельми пикантное становище найперш кіраўніцтва Украины, якое еще долго будет чуть критику на свой адрес за потакание диктатуры.
Вся система, которую построил Лукашенко, это его частная охранная фирма. Милиция, армия, КГБ, прокуратура, охранная фирма семьи Лукашенко. Есть общество, которое называется «Страна Беларусь». И есть семья Лукашенко, у которой есть институты государства, которые являются лукашенковским ресурсом. У страны Беларусь нету для того, чтобы воевать. У них нету автоматов, у них нету медийных ресурсов, у них нету человеческих ресурсов, у них нету финансовых ресурсов.
Это не первая поездка Александра Лукашенко на буйные спортовые споборництвы. У 1998 годе он поехал на зимовые олимпийские гульни у Нагана, где не на жарта скандалился, разом со своим оточением потоптавши на лыжах приватные рысовые поли. А ў 2008 Лукашэнка разам з малым Міколкам назіраў за галоўнымі стартамі чатырохгоддзя на летняй алімпіядзе ў Пекіне.
Валянцін Налівайчынка, украінскі палітык і грамадскі дзеяч, былы кіраўнік службы бяспекі Украіны і былы амбасадар Украіны ў Менску, каментуе прысутнасць Александра Лукашэнкі на фінальным матчы на стадыёне ў Кіеве.
Засобі масавай інфармацыі, я сам не зміг, буде дорогі досить квитки на стадіони були, але так як бачив з телебачення і як наскільки спілкувався з європейськими послами, то навіть білоруський президент відчув, що та ізоляція з боку Європи, яку, на жаль, через його позицію, його політику відчуває на собі Білорусь, нічого доброго не дає. Бо ось реальне життя, ось воно було, коли поруч сиділи іспанці, італійці, українці, білоруси, росіяни, всі. І жили сучасним світом, сучасним футболом. А в ізоляції живемо вчорашнім днем. Репресіями КДБ, Радянським Союзом, бюрократією, чиновниками, які правлять бал і долі людей. Це все, ми так не хочемо, може, це вчорашній день. Я це і хотів сказати, це відчувалося і було видно і по різниці присутності, в якому настрої сиділи європейські лідери, в якому, наприклад, білоруські.
Гутарку з Валянціном Налівайченком ми протягнемо про хвилину. Ви на хвалях Радіо Свободу, у празкій студії Ар'яна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вільні у 47 году помер керівник колишньої суполки Талака Сержук Вітушка. Поховають його на Радзімі, на Менщині. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу відносно обиходження з Сергієм Коваленком у Вітебському СІЗА. Былий кандидат на президента Микола Статкевич відбуває 10 суток карцера у особній одиночній камері. У Києві на фінальному матчі чемпіонату Європи по футболі Лукашенку посадили у ложу до президента Грузії, Арменії, Таджикистану. У Горках, де сьогодні пройдуть дажинки, під погрозою зносу опинився унікальний будинок, який, поводу білоруських дослідників архітектури, спроєктував італійський дойлід Кампіоні. Больш за 300 менських католиков виправилися у штогодовую пешую пілігримку у Буцлав. Ми протягуємо знайомити вас з меркаваннями Валянціна Налівайченка, українського політика і громадського діяча, былого керівника Служби безпеки України і былого амбасадора України у Менску про тільки що завершений футбольний чемпіонат Євро-2012 в Україні. Ми задали йому питання на конт приїзду Олександра Лукашенки у Київ і на конт того, що він був особливий політичної демонстрації не стільки з боку Лукашенки, кільки з боку президента України Віктора Януковича, який гетим приїздом посилав Європі окреслений меседж. Ось міркування Валянціна Налівайченки.
Я сам був послом Мінську, дуже поважаю державу і дуже поважаю кожного білоруса і, власне, Білорусь як таку, і націю, і культуру. І переконаний, що білоруси, і хто б не був лідером білорусів, мають бути в європейському колі. Мають бути з українцями разом, хто б не був і в Україні президентом. Але справа в іншому, в розумінні тима лідерами, які зараз керують і Білорусі, і Україною, де сучасний світ, де їхні народи і що вони хочуть, люди. А де те, що є вчорашнім днем репресіями, корупцією, всім тим, що люди не сприймають, кожен з нас. І це було вочевидь видно на стадіоні тому, хто закривається в своїх адміністраціях і в лімузинах, і, можливо, нічого не бачив. Я думаю, вони це побачили. Не могли не побачити.
Цалком інтерв'ю з Валянціном Налівайченком, українським політиком і громадським діячом, былим керівником Служби безпеки України і былим амбасадором України у Менску ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Чому у білоруським парламенті, на вашу думку, нема опозиції? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Берестя.
Потому что ее, в принципе, нет у нас. Они в Польше сидят. Ну, где-нибудь в Прибалтике сидят. А у нас выдавили, у нас оппозиция нужна любому государству.
Потому что политика государства такая. Но это мое мнение.
Нет, это нормально. Чтобы к их мнению прислушивались и делали то, что хотя бы они просят или предлагают.
Наверное, власть не разрешает. Может, нет достойных. Не знаю, мне как-то, например, и так хорошо. Мне там все равно, есть они или нет. Живем?
Одним днем.
Одним днем, да, одним днем.
Думаю, что они не вельми имкнутся туда и потрапить. Потому что, коли б хотели, поставили себе на мету, то я думаю, что все ж таки там люди были б. Конечно, есть певные перешкоды, але все ж таки певный, хоть маленький процент людей там был бы.
К сожалению, не владею информацией, не интересуюсь абсолютно.
А потому что, а почему вы назвали белорусский парламент? У нас нет парламента. У нас есть палата представителей, да? Палата республики. У нас нет парламента. Поэтому вот понятие там парламентская республика, там вот будет парламент, ну попробуем превратиться в парламентскую республику. А сейчас нам не уж так и превращаться даже.
Потому что она туда не пройдет. Это зависит от одного человека. У нас же парламент, он же только голосует за и не более.
Просто нема выборов. За такой оппозиции нема в парламенте. Что лишить тут в Беларуси оппозиции? На мой погляд, я попросту не засталось, потому что оппозиция повинна все-таки быть у политики, иметь некие рычаги воздействия. На жаль, теперешний стан нашей оппозиции переутворился больше у некий диссидентский рух и культурно-осветницкий рух.
Чаму ў беларускім парламенце няма апазіцыі? Сваё меркаванне вы можаце выказаць на нашым сайце, на старонцы ў Фейсбуку і на старонцы ВКонтакте, а таксама па тэлефоне 266-39-52.
Пачуў, што Павел Вінаградаў аб'явіў галадоўку, таму што за ежу на Крысціна трэба плаціць 50 тысяч за дзень. А ў мяне пенсія 1 600 000. Треба 150 отдать за квартиру. Мені не отримується по 50 тисяч на день, на їжу. Виходить, що я отримую пенсію тільки на туремну їжу. І все. А купити зубну пасту, мило, вже нема за що. Всі ми у тюрмі, всі на вольному поселенні, хто на хімії, хто за стінами, на Крещенам чи на Володарці.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. У райцэнтры Горкі, дзе сёлета пройдуць дажынкі, збіраюцца знесці стары будынак, які, паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры, спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Будынак не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, ён аварыйны, рамонт немэтазгодны, так лічаць у райвыканкаме. Наш корэспандэнт наведаў Горкі.
Будынак на рагу цяперашніх вуліц Цемерязева і Мічурына ўзвялі ў сярэдзіне 19 стагоддзя як склепавы флігель. Першы паверх мураваны, другі драўляны. Такім дом захаваўся і да нашых дзён. У райвыканкаме на пытанне, чым выкліканая неабходнасць зносу будынка, заявілі.
Цемерязева 2 не входзіць у перечень аб'ектаў гісторыка-культурнага наследства. Здесь руководствуецца не толькі з гэтых соображэнняў па вопросу зноса, а і состаяннем канструкцыі здання. Людзі получаюць квартиры. Сохраняют рядом дома, которые входят в комплекс Белорусской сельхозакадемии.
Калі звонку будынак выглядае дзябёлым, то сярэдзіне заняпад. Тынкоўка асыпаецца, паветра вільготнае, пах цвілі. Тым не менш, жыхары дому не згодныя з пастановай аб яго зносе. Да 5 ліпеня людзям загадана пакінуць кватэры. Найстарэйшы жыхар Яўгеній Раманавіч нарадзіўся ў гэтым доме ў 1933 годзе. З'язджаць з абжытай кватэры не хоча. Стары распавядае, стоячы на прыступках, с выгравированной на их датой 1894 год.
Во время войны только у нас не было. Приехали после войны, даже мебель сохранилась. Дом аварийный, и такая спешка, не понять. Мало того, что дом сносит, так сарай сносит. Каждый там слебеще и погреба. Я очень-очень недоволен.
С дома уже выезжают люди. Одна семья наладовывая легковик хатулями с речами и невеликой меблей. На пытание тине шкода съезжать господин подар отказал.
Я бачу, до век бы не пошел. Тут все рядом. И тут у меня две комнаты, там одна получается.
Но это же аварийный дом, сыпется весь.
Кто сыпется? Попробую его разломать. Плевики, а стены толщиной. Там на подоконнику спать можно. Чуть не метр будет ширина. Попробую его разломить.
До утраки долучается еще один жихар дому.
Этот дом очень, это музейная редкость. Охраняли, теперь это стал не нужен. Что здесь будет? Деревья спилим, спашим, посеют траву, поставят лавочки и на лавочках отдых для студентов.
Некольки жилых домов на улице Тимирязева и Мичурина мають охоўные шильды. Выгляд их так само далекий от догледжаного. С гэтым погаджается городский историк Александр Каданчик.
Хмат 10 годдзяў. До гэтага подыходзілі так. Ну, есть, так и есть. То, что они потиху разбурают,
Це не викликало особливо нікого клопоту. А зараз от це зненацьку. Не спиняючися перед любими ахвярами. Це безумовно викликає в людей тривогу і занепокоєність. Три побудови по лівому боку вулиці Тимирязі, вони створюють маленький ареал провінційного городка. У цьому теж є своя резинка.
Репортаж з горок Андрія Білогубова.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надруковані на підставі радіопередачів. 35 назваў, історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
10 гадоў бібліотеки свободи. Читанка на ўсё лето.
Сьогодні гутарка з редактором «Ночної читанки» Алесем Знаткевичем. Ви почуєте її в нашій сьогоднішній програмі пізніше. Розпочалася пілігримка «Менск-Буцлав-2012». Больш за 300 менських католиків виправилися у штогодову першу пілігримку у Буцлав. Репортаж Галини Вапукунчик.
Чиста імша перед початком шляху – штогодова традиція. Сьогоднішня пілігримка від катедрального костіла до Бусловської святині виправилася у 22-й раз. Ксьонц Кирил – один з її керівників, який гэтую адказність приймає на себе першиню, а тому не ховає хвилювання.
Зрозуміло, що є хвилювання, поскольку велика група виходить і доволі протяглий шлях. Є хвилювання, як кожен дійшов, причому дійшов здоровим, як кожен мав чим поцілкуватися в цьому шляху, як кожен мав добрий ночлег. Але найперше хвилювання, як ця пілігримка принесла духовний плен. Бо можна вийти здоровим, здоровим дійти у Буцлав, але коли пілігримка не принесе духовного плену, то вартість цієї пілігримки буде, можна сказати, нульовою.
Більш за 300 пілігримів тягом 5 днів перетнуть 120 кілометрів і завершать молитовну вандровку коля Буцлавського костелу 6 липня. Пілігрими – люди різних веку, адукации и социальной принадлежности. Некоторые молодёны опранули майки с выявами погони, а на рукавые кепки навязали бел-червоно-белые стужки. Люди среднего и сталого веку взяли у руки жёлто-белые стяги Ватикану, а так само парафиальные символы и выявы святых. Многие из пилигримов выправились до Матери Божией Буцлавской семьями. Гутару с людьми.
Что для вас пилигримка? Чему вы идете в пилигримку?
Это как молитовный марафон. Радует то, что много людей сустракаются на дорозі, і це як свідчення віри.
Це 5 днів, час яких ми відриваємося від звичайного життя і стараємося більше думати про духовні справи, ну, як свято душі.
З чим йдеться цієї пілігримки?
Тепер інтенція, звісно, об здоров'ї своєї сім'ї, об синочку, об мужа, об сестри.
Це ваша сестра?
Так, моя сестра.
Чому ви це робите? Дорога, спілка, дощ, сонце.
Бога любимо. Єзуса любимо, Марію любимо. Ви відаємо, що допоможе, хто як не яна. Тільки так?
Святкування у Буцлаві сьогодні першиню відбудеться не 2 липня, який є днем успомінув Матері Божої Буцлавської, а у ночь з п'ятниці 6 липня і тягом дня суботи 7 липня.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Раніцей 2 липня помер Сержу Квітушка, заснувальник Менської Талаки, громадський політичний діяч, письменник, журналіст, один з лідерів національного одродження молоді у 80-ті роки. Слово Олександра Денько.
Сержу Квітушка народився у 65-му році у містечку Чисть Молодечинського району. Поступив на гістфак БДУ, який скончив у 89-му році. А у 86-му Квітушка прийшов у молодівий клуб «Талака». З 87-го, коли його обрали старшинем товариства, «Талака» стала одною з самих впливових організацій у білоруській демократичній супольності. Її активісти удільнішали у археологічних розкопах і реставрували помніки, змагалися за створення білоруських клясов і школов, робили все відповідно назві «Талакой». Шмат кому талаковці помнятся як гурба веселой молоді у аутентичних білоруських костюмах, що співають саправдні народні пісні. Гэтак талаковці аднаўлялі народні святы – купалле, каляды, гуканні вясны. У Сержука Квітушкі была цудоўная здольнасць прыцягваць у талаку розных людзей, згадваюць Вінцэс і Святлана Манько.
Таму што
я увидел этого человека, такой светлый был, доброй душой, с таким доброй белорусской мовой, и это вот место, это полно меня притянуло до талакита. Это початок белорусщины в моем жизни. Не было талакита, был бы я белорус.
Я думаю, что он нелегкую працу взял на свои плечи. У той час таких отважных людей мало было. Зараз, коли в сегодняшней ситуации існует режимная педагогика, то мы, как раз, дякуючи Сергію Вітушку, пройшли вот эту выхование такое национальное. Я завсёды его лечила национальным героем. Ровный тогда ушу Костюшку и Костюсю Калиновскому. Потому что повстание Беларуси именовито не у революционном змагании таким, а у духовном отражении.
У 91-м Сержук Вітушка выехал у Вильню. При житті казал, что тогда этот отъезд подавался цалком зразумелым. Выглядало, что у Беларуси отражение уже вышло на тривалый шлях. У Вильні побач была жонка Людвіка, народилася дачка Пауліна, утварилася сапраўднае беларускае асяроддзе. Але напаткала і цяжкая хвароба – цукровы дыябет, у выніку якой Сяржук страціў зрок, а пасля застаўся без нагі. Згадвае мастак, грамадскі дзяяч і сябар Сержука Вітушкі Алег Аблажэй.
Это был человек-идеалист, який спрабаваў жыць у далёка не ідэальным свеце ідэальнымі меркамі. Ад гэтага меў вельмі многія праблемы ў сваім жыцці. Увогуле его жыццё можна акрэсліць такім прызабытым цяпер словам гераізм.
Вітушка быў найлепшым знаўцам беларускай Вільні. Шмат каму помняцца ягоныя сляпыя экскурсіі па старажытнай сталіцы. Доўгія гады Сяржук пісаў казкі і батлейкі для дзяцей. У 2011-м выйшла ягоная кніга «Дзінь-дзілінь. Пара гуляць у казкі». 11 вядомых беларусаў, сярод якіх Зміцер Вацюшкевіч, Зінаіда Бандарэнка, Алег Хаменка, запісалі казкі на кампакт-дыск. У лютым адбылася менская прэзентацыя, і гэта была апошняя імпрэза з удзелам Сержука Вятушкі. Алег Аблажэй.
Я думаю, што ягоныя казкі застануцца. Яны якраз адпавядаюць нашаму часу. Але надта многа рознага бруду з'явілася ўсюды. Яны ўражваюць такой неверагоднай чысцінёй унутранай. Ён і сам быў такі чыстый і наіўны.
Пахаваюць Сержука Вятушкі ў родавай вёсцы Рагава 5 ліпеня. Развітацца з ім у Вільні можна будзе 3 ліпеня, а ў Менску 4 ліпеня Сержука Вятушкі адпяваюць у грэка-каталіцкай царкве ў Менску.
Вянок памяці падрыхтавала Александра Дынько. Успаміны пра Сержука Вітушку вы можаце прачытаць на нашым сайце альбо напісаць свае. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сержук Вітушка. Пахаваюць яго на радзіме на Меншчыне. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч адбывае 10 сутак карцара ў асобнай адзіночнай камеры. У Кіеве на фінальным матчы чэмпіянату Еўропы па футболі Лукашэнку пасадзілі ў ложу да прэзідэнтаў Грузіі, Арменіі і Таджыкістану. У горках, дзе сёлета пройдуць дажынкі, пад пагрозай зносу апынуўся унікальны будынак, які, паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры, спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Больш за 300 менскіх католікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку ў Буцлаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэмы выпуску – рэпрэсіі, выбары і беларуска-еўрапейскія адносіны. Чаму ўлады не скарысталіся амністыя для вызвалення хаця б некаторых палітвязняў, а колькасць палітзняволеных, наадварот, павялічваецца? Якімі будуць хада і вынік парламенцкіх выбараў і якой будзе рэакцыя ў развязу? Як зменіцца палітыка звязу адносна Беларусі ў сувязі з вяртаннем у Крэмль Пуціна? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцах Бародзіч Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман. Пасяджэнне рады еўразвязу на гэтым тыдні абышлося без абмеркавання беларускага пытання. Зразумела, было шмат іншых, значна больш вострых тэмаў: Сірыя, Іран, Егіпет. Але напярэдадні пасяджэння гаварылася, што разгляд беларускага пытання магчымы і магчымае ўвядзенне новых санкцый адносна афіцыйнага Менску, бо ёсць падставы. Аднак іншыя крыніцы паведамлялі, што ў развязі спадзяюцца, што беларускія ўлады скарыстаюць амністыю да Дня Рэспублікі, каб вызваліць хаця б некалькіх вязняў. Закон аб амністыі прыняты, месца для палітвязняў там не знайшлося. І больш таго, як стала вядома, над палітвязняў апошнім часам нібыта адмыслова накладаліся ўнутры турэмныя спагнанні, каб яны не патрапілі пад амністыю. Вось на ваш погляд, чаму беларускія ўлады не скарысталіся такой нагодай? Зрабіць жэст добрай волі? Абсолютно без страты твару. Ну вот, амністыя под яе потрапляюць как бы автоматом некие категории людей. У нас, мовляв, политвязнів нема, але ну вот это люди потрапили, мы их выпускаем. Ці може в Менску полічили, что Европа не зрабила крок на сустрач за вызваленне былого кандидата президента Андрея Санікава? Ці у беларускіх уладаў зараз і нема великой потреби нормализовывать стосунки с Европой? Корнеліус, як вы меркуете?
В Европе, в Европейском Союзе сейчас большие внутренние проблемы, и это влияет на внешнюю политику Европейского Союза. Пока мы не решим в Европейском Союзе вопроса стабилизации валюты евро, пока мы не найдем решения для внутренних проблем, внешняя политика Европейского Союза вообще не будет дальше развиваться. Сейчас лето, все перед отпуском. Стабилизация еврозоны – большой вопрос. Внутренние реформы в Германии. В такой ситуации вообще проблемы внешней политики, а еще проблемы восточной политики – это никто этим не хочет заниматься. И это не связано с какими-то стратегией Европейского Союза. Это просто ежедневные проблемы такое большое сейчас, что никого нет времени и никто не хочет этим заниматься. Если нет где-то войны, как, например, сейчас в Сирии, все эти страны, все эти проблемы просто не на главном сейчас столе в Брюсселе или в Берлине.
Валер, ну вот из тлумачения Корнелиуса стало зрозумело, что причина просто лето. Ну а что тычется решения у белорусского боку, так сама причина лето?
Я думаю, что на самом початку белорусские влады хотели скористаться амнистией для вызволения некоторой частки политзняволенных. И хочу нагадать, что у Вову Лукашенко узгадал про амнистию, менавіта у звязку, отказываючи на пытанне про политзняволенных. Тому такие намеры были. Але нечто резко поменялось у политики белорусских уладов относно и политзняволенных, относно и дочинения с европейским звязом. Тому отбылось вот то, что отбылось. Фактично, закон об амнистии штучно политизовали, штучно уключивши туды артикулы про политзняволенных, на яких не распаўсюджваецца амнистия. Так николи раней не было. А то бок, это такая была открытая штучная демонстрация Заходу, демонстрация Европейскому Союзу. А кроме того, питання еще не стоит не столько про вызволение тих политвязнів, якія были раней, а про з'явлення новых. И Парфенков, и Пачобут. Вот как бы новый парадок дня. У чем причины такого повороту? Тую одну из причин, про якую вы сказали, то, что Европейский Звяз не зарабил неких крок на сустрач после вызволения Санникова и Бондаренки. Але мне подается головная причина у іншим. Головная причина у новых дочинениях с Россией. Визит Путина, я думаю, зарабил великое уражение на белорусское керавництво. И тому теперь дочинение с Европейским Звязом, размороживание дочинения с Европейским Звязом для официального Менска не вельми цікавое. Беларусь отримала великую моцную подтримку с боку Москвы. И тому теперь дочинение с Европейским Звязом во всяким разе на бягучем периоде ну, не актуальны. Я думаю, что до парламентских выборов эта ситуация заховается, ситуация усмотрения репрессий, ситуация штучного обострения конфликта с европейским связом.
Войцех, а как вы оцениваете отсутность этого жесту? И ці згодны вы с этой тезой Валера, який он сказал наприконці своего выступу, что Минск может быть навод зацікавлены у штучном обострении стосунков с евразвязом, які вось уже збирається на летній вакації, як сказав Корнеліус.
То я ж так сказав Корнеліус, що є криза в Європі, це один з факторів, ну, напевно, не найважливіший. З моменту президентських виборів в Росії ми можемо бачити ніякі потеплення відносин Білорусі і Росії і поглиблення інтеграції на східноєвропейські простори, це і постсовітські простори. І ця інтеграція, вона для білоруських уладів, які зараз керують Білорусію, вельми атракційна. Їм не треба нічого змінювати. Им треба ніяк достосуватися до намагання у Росії. І росіяни не хочуть від них увидення ніяких реформ, росіяни хочуть просто ніякий лояльність і продажі ніяких підприємств. Білорусі потрібні гроші, хоча гроші може дарувати тільки Росія і ніхто більше. І тому, поки що, мені здається, білоруські влади можуть йти на хати, може бути штучне, може бути не штучне, обострення відносин з Євросоюзом, щоб показати просто, що вони лояльні і вони хочуть... Покуль что идти к этому исходному керунку. Белорусы добро ведают, что им треба зробить и как им треба это зробить, как открыть снова диалог с Европой. И я не могу это робить у каждый момент, я не добро ведают, и белорусские влады добро ведают, что треба робить. У каждый момент я не могу это робить. Все зависит для Руси от Александра Лукашенко. Тут не знается, что Федор Валерий больше прав, что есть идея, как больше накрывать все зараз на Россию, на інтеграцію на східноєвропейські простори.
У Білорусі, зрозуміло, ведають, як полепшити відносини ці, магчыма ведають, але яны так само і докладно ведають, як їх востро погоршити. І Валер уже назвав некалькі іменаў людей, які якби пайшли на другое коло репресій, на другий заход зняволення, і ось один із їх гэта журналіст Андрей Пачобут, якого абвінавачваюць в образі президента. Я хочу нагадаць, што Андрей Пачобут один из лидеров непризнанного владами Союзу поляков в Беларуси, корреспондент уплывовой польской газеты «Выборчей». До речи, после арешту Пачобута отбылся пиратрус у офисе Союзу поляков с конфискацией компьютеров, с конфискацией маемости. Глядячи по всем, это уже выкликало абсолютно чаканную, вельми вострую реакцию у Польши. В Войцах, на ваш погляд, это было зроблено адмыслово?
Это могло быть зроблено адмыслово. Я думаю, что тут спрацевала просто администрация, которая не хочет никаких дрянных выпускать никаких дрянных информаций на внешней Европы в Беларуси. И тут Андрей Пучобут, який завсюди пишет артикулы для газеты «Выборчей», он подпадал просто под это, потому что он завсюди пишет вельми добрые и цікавые артикулы, потому что отбывается в Беларуси в политическом сенсе. То, что треба означать, то есть, что Андрей Пачобут, по-перше, он является корреспондентом газеты «Выборчей», але это корреспондент газеты «Выборчей» просто, это не корреспондент по белорусским законам. Другая проблема в том, что то, что Андрей Пачобут был на свободе, это не означает, что он не подпадал под выполнение кары. То, что его отпустили с тюрьмы, не означает, что он был реабилитован. Такая же самая ситуация есть и с Санниковым, и с Бондаренко. Конечно, на свободе, но это не означает, что это свобода такая у нормальных заходных заместителей. Это просто, что они не в тюрьме. Но они ничего сказать не могут, потому что каждый раз, каждый день, в каждой минуте могут их просто закрыть без никаких причин.
Корнелиус, а как вы оцениваете вот эту ситуацию с правами человека в Беларуси? То, что колькасць палітвязняў не толькі паменьшаецца, але наадварот павялічваецца, і сярод палітвязняў з'яўляюцца, ну, вось такія персанажы, як польскі журналіст, лідар польскага саюза ў Беларусі, што выклікае чаканую рэакцыю ў Варшаве.
Это внутренняя проблема Европейского союза. Есть страны, которые побольше хотели бы политику, восточноевропейскую политику делать на этой основе. Но есть и представители так называемой реальполитик, которые вообще смотрят только на Москву. И сейчас ситуация в Москве нестабильная. Нестабильная в том смысле, что никто не знает, как правами человека там будет развиваться. Так что я могу сказать, что в Европейском Союзе сейчас идет внутренний разговор о том, как в будущем будет развиваться восточная политика. Я думаю, что осенью этот вопрос будет как-то решен не только на основе правительств, но прежде всего нужно подождать, как пойдет дискуссия в Европейском парламенте, потому что Европейский парламент играет очень важную роль, что касается вопросов прав человека. С другой стороны, я могу добавить до этой дискуссии, как дискуссия в Берлине развивается. Вы знаете, что влияние на восточную политику Европейского Союза не только что касается Беларуси, не только Украины, но совсем большое влияние – это влияние бизнеса. Сейчас в Германии дискуссия о том, что означает Евроазиатский союз, который предлагает Путин, что это означает для бизнеса. И с точки бизнеса это хорошо. Это хорошо, что будет местное экономическое пространство. Это первое. Второе, немецкий бизнес борется за улегчение визовой политики в Восточной Европе. И это тоже внутренняя борьба. Это не касается Восточной Европы, но это просто внутренняя борьба в Германии между бизнесом, а между консервативными структурами в некоторых партиях в Германии. И я думаю, что очень много зависит от этого, чем это окончится. Сейчас, по-моему, права человека и не только в Беларуси, но в России это очень важный вопрос. Но я не могу сейчас еще обсудить, как это будет дальше развиваться. Будет экономический интерес или интерес NGOs и других структур, которые, и, например, партии зеленых, которые очень глубоко этим занимаются, этим вопросом. Так что я думаю, что до конца этого года в Европейском Союзе будет принято какое-то решение, что важнее, бизнес или права человека.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – репрессии, выборы и белорусско-европейские отношения.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Ариан Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Вильни у 47 году помер керовник колишней суполки Талака Сержук Вітушка. Пахавают его на Радзиме, на Менщине. Прокуратура отмовилась заводить криминальную справу относно обыходжения с Сергеем Коваленком у Витебском СИЗА. Былый кандидат на президента Микола Статкевич отбывает 10 суток карцера у особной одиночной камеры. У Киеве на финальном матче чемпионата Европы по футболу Лукашенко посадили у ложу до президента Грузии, Армении и Таджикистану. У горках, где все лето пройдут дожинки, под погрозой износу опынулся уникальный будинок, который, по выводу белорусских доследников архитектуры, спроектовал итальянский дойлид Кампионе. Больше за 300 менских католиков выправились у штогодовую пешую пилигримку у Буцлау.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – репрессии, выборы и белорусско-европейские отношения.
Корнелиус, вот вы уже начали размову про эти дискуссии, которые идут в Немеччине, которые идут в Евразвязи. Стан правов человека у Беларуси на этом тыдне стал предметом горячего обмеркования на посаджении Рады ООН по правах человека в Женеве. Краины Евразвязу и Злученные Штаты остро критиковали официальный Минск, Китай и Россия обороняли. Как вы оцениваете выник этой дискуссии и вогуле, на кольки решения таких институций могут уплывать на ситуацию в Беларуси?
Вы уже сказали, что Россия и Китай, у них другая точка зрения. И я думаю, что на этом уровне в Женеве никакого решения не будет. Если будут что-то делать, это будет Брюссель, это будет Европейский Союз, который может принять какое-то решение. Но пока я еще это не вижу. Я не вижу еще перемен в восточной политике Европейского Союза. Пока глубокие интересы бизнеса, прежде всего связи с Россией, влияют на эту политику. Но я чувствую это, что это меняется. Последние 2-3 года это совсем другой разговор, и нужно подождать, чем это окончится. Сейчас не вижу никакого шага.
Валер, а как вы оцениваете, ну, не только вот выники этого посяджения Рады по правах человека, а в целом решение вот таких международных институтов?
Я думаю, что белорусские улады реагуют не на заявы, а на некие вельми конкретные речи. Ну вот санкции, скажем, визовые, экономичные, кропковые, там некие решения неких финансовых институтов относно Беларуси, там выдать кредит МВФ, не выдать. Вот это белорусские улады воспринимают всерьез и на это реагуют. А такие институции, как Совет по правам человека, навряд ли белорусские улады прислуховываются до таких решений, тем более, что я вернул увагу, что Россия довольно активно обороняет Беларусь, причем так активно она, сдается, ранее николи не обороняла. Когда ранее российские представники в межах таких институций, как ОБСЕ, как Совет Европы, как некие структуры ААН, обмерковывалось питание по правах человека, то российские представники, звичайно, казали, так, проблемы есть у Беларуси, но але треба не с допомогой санкций их вырешать, а с допомогой дискуссий и так далее. А теперь российские представники категорично заявляют, нема никаких проблем в Беларуси, это все фальсификация, это все придумано некими правооборонцами, все с правами человека в Беларуси нормально. И подается такая принциповая новая позиция российских представников, российской дипломатии, только узмацняє жадання белорусских уладов просто игноровать все эти заявы и все эти резолюции.
У Беларуси почалася передвиборчая кампания. 23 вересня парламентские выборы. Ваш прогноз, в каких умовах пройде кампания? Яким будет выник? Тут варто пригадать, что попередние парламентские выборы в вересне 8-го года отбывались тады, коли помеж Белоруссией развязом только, так бы мовить, починался политичный роман. Починалася нормализация стосунка, все политвязни вышли тады на волю, и тем не меньше ни один оппозиционер парламент тады не трапил. Зараз будет то самое, и вогуле хода выборов, их выник. Те будут яны иметь некое значение для стосунка в Беларуси и Евразвязу? Войцах, як вы меркуете?
Я не выключаю верно дивного момента и дивного результата этих выборов. На мою думку, Александр Лукашенко может створить такую дивную ситуацию, как показать, что Беларуси соправда никто не хочет и никак серьезно не принимает его в развязи. И таким чином он может и тримать политвязнев в тюрьмах, и одночасово дозволить двум-трем оппозиционерам увойти в парламент. И это будет, знаете, складанная ситуация для политики Евразвязу относительно Беларуси, потому что с одного боку эти оппозиционеры будут в парламенте Беларуси, с другого боку политвязни будут далее сидеть. Значит, частково намагания в развязе будут выполнены. Как с этим развязом будет разбираться, я докладно не ведаю. Но это, конечно, мое уражение, что может быть такая ситуация. Худшее за все, ситуация будет такая же, как и была. Значит, ни одного оппозиционера не будет. Может быть, будут люди, которые больше-меньше незалежно думают, но я не заявляюсь у ресурсів, підтримуваних через державу партій. Ну, можна чекати відпущення політв'язнів, але тільки треба поставити собі питання, а що Лукашенко може отримати за це? Тому що для проведення цих виборів Олександру Лукашенку не потрібне ні назірання АВСЄ, він буде мати назірання з боку держави у Росії і з боку СНГ. Парламент в Білорусі, він і так признаний як незаконний і нелегітимний. Вельми мала держава утримує з цим парламентом ніякі відносини.
Корнеліус, а який ваш прогноз, яким буде винік виборів? выборы в Беларуси, и какой может быть реакция на гэтые выники у развязу?
Я прогноза не могу сделать, но я могу сказать, как это может влиять на политику Европейского Союза. Я думаю, что важно будут, какие обозреватели из Европейского Союза будут участвовать. Будет ли ОБСЕ или нет? Я думаю, что не будет ОБСЕ на этих выборах.
Нет, хоть за все будет, потому что я не за все добыли.
Ну да, но это связано с тем, будет ли официальный обозреватель, или будут это на уровне NGOs. От этого, как эти выборы будут происходить, очень много зависит. Прежде всего, как Европейский парламент будет на это реагировать.
Валер, и нарешті ваш прогноз. Який вынік выборов вы чакаеце и якую реакцию на гэты вынік Евразвязу?
Я думаю, что выборы пройдут по традиционным для Беларуси сценары, и реакция Европейского звязу Захода будет довжа традиционной, тому я не думаю, что эти выборы неяк моцно повплывают на внутриполитическую ситуацию в Украине и на отношены Беларуси с Заходом. Я думаю, что выборы просто вертаются до той ситуации, якая была до 2008 года. Нагадаю, что в 2008-2010 годе Беларусь пробовала наладить диалог с Европейским Звязом, и тому на передодні выборов улады гуляли в некую либерализацию. Это было и в 2008 годе подчас парламентских выборов, и в 2010 годе подчас президентских выборов. А теперь ситуация вертается до того, что было до 2008 года. Я нагадаю, что до 2008 года, звичайно, на передодні выборов улады узмацняли репрессии супроть оппозиции, супроть оппоненту, и одночасово штучно створали конфликт с Европейским Звязом, Заходом, створающий, ну, такую модель крепости в обложе. Боротьба с ворогами внутренними и вонковыми на таком фоне случайно отбывались выборы. Я думаю, что и теперь они отбудутся на таком фоне. Что тычется махчимости изъявления оппозиции в парламенте, конечно, все может сдариться у Беларуси, еще шмат часу до выборов, все что таки. Але я покуль что вот глядяши по тым тренде, які зараз развивается, я у гэта покуль не веру. Наво что гэта потребна беларускім уладам, разнарошваць отношения с Европейским звязом яны не хочуць. А Лукашенко вельмі моцна травмаваны падзеямі прэзідэнцкіх выбараў, гэтай лібералізацыі, таксама траўмаваны падзеямі расійскіх выбараў. Таму я думаю, што гэтая траўма будзе ўсяляк перашкаджаць яму гуляць у некую лібералізацыю.
Ну і апошняе пытанне такое, можа, больш стратэгічнае, наконт магчымых зменаў у падыходах еўразвязу да Беларусі ў сувязі з вяртаннем Крэмль Пуціна і абраным ім знешнепалітычным курсам. Карнеліус, вось вы ўжо сказалі пра тыя спрэчкі, якія ідуць у Нямеччыне. Дык, можа быць, это прыход Пуціна, это не выклік, а это наадварот магчымасць?
Ну да, да, это возможность. Если я разговариваю здесь в Берлине с представителем немецкого бизнеса, они очень довольны, потому что бизнесом заниматься сейчас в Минске или в Беларуси это неудобно. Есть разница между таможнями, русской таможней, белорусской, украинской, и с точки зрения бизнеса местное экономическое пространство – это хорошо. Бизнесмены думают об этом совсем по-другому, с точки зрения бизнеса, а не политики. Так что поддержка бизнеса есть, политики нет. Представители политических элит смотрят на этот подход Путина как на подход такой, чтобы как-то реактивировать Советский Союз из политической точки зрения. Но для экономистов, для бизнесменов это хорошо, что Путин предлагает.
Войцех, а в Варшаве так само так же радуются инициативам господара Путина?
В Варшаве изъявлена ситуация несколько 20 дней тому назад. В польской прессе заявился артикул, что развитие супольной просторы, значит, излучение просторы торговли Евразвязу и торговли в рамках Евразес, это великий шанс для бизнеса. Это был первый такой артикул, который появился в польской прессе, написанный двумя довольно важкими особами. Но І це так само показує, що більше з заднього боку, з політичного боку, не думають люди про зміни у політичному підході до Білорусі, значить, Білорусь повинна виконати всі політичні потребування, але з другого боку, бізнес починає добиватися до ніякої нормалізації відносин і починає розглядати цю нову простору як ніякий шанс на себе. І у такому сенсі те, що каже Владимир Путін у рамках своєї зовнішньої політики і те, що він пропонує, з'являється вельми атракційними словами для бізнесу, який хоче заробляти гроші. Ну, звісно, завсюди йдуть ці ніякі подробязності, які можуть увесь цей бізнес ніяк збурити або здусити, але, звісно, ця рефлексія приходить пізніше. Спочатку здається, що люди в Польщі хотіли б ніяк розв'язати ситуацію Олександра Лукашенка, але проблема у тому, що, звісно, всі розуміють, що зараз Білорусь знаходиться під великим впливом Росії, і всі рішення, що буде з Олександром Лукашенком, як це буде, вони прийдуть хоча й з боку Росії, ніж з боку білоруського народу. Такі враження, здається, в Польщі.
Я думаю, що головна виснова, до якої можна прийти, це те, що Білорусь стане менш цікава європейському зв'язку, чим це було раніше. Для этого есть несколько причин. Первое, это, соправды, те проблемы, которые стали перед самим европейским связом, выживание зоны евро, экономичные проблемы, и тому теперь, как уже справедливо сказали, теперь европейскому связу не до Беларуси. Тем более, что там есть еще намного больше важные проблемы у Сирии, там еще негде на Близком Усходе. Другая причина, это то, что в Беларуси ничего не отбывается внутри страны, а белорусские влады демонстрируют нежаданне размарожваць некія дачыненні з еўрапейскім звязам, палепшаць іх. Ну і трэцяе, гэта палепшэнне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй, узмацненне ролі Расіі ў Беларусі, вонкавай палітыцы Беларусі. Таму ў гэтых умовах, я думаю, што еўрапейскі звяз будзе значна менш надаваць увагі ў рэальнасці. Калі заявы некія, зразумела, будуць наконт парушэння правоў чалавека, але далей за заяви справа не пойде.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі аглядальнік нашага радыо Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протокол, і ти у турме.
У Беларусі не горш, чым у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших меркаванняў у Менску 266 39 52.